რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მოითხოვენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლული არჩილ დატუნაშვილის ოჯახი და მისი ინტერესების დამცველები.
ექსპერტიზამ შუალედური შედეგები მაინც უნდა მოგვაწოდოს, თუ ვერ ტარდება გამოძიება უთხრა საზოგადოებას, რომ ვერ ტარდება გამოძიება, რა არის შემაფერხებელი სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებები.
რაოდენ საფუძვლად გარემოს ზედამხედველების მიერ ბათუმის სპორტის არაგეგმურ შემოწმებას.
საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვითი კომიტეტიდან იქნა შემოსული მომართვა, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ხდება გარკვეული ტიპის ტვირთის მიღება და დამუშავება, რა დროსაც ეს ზეგავლენას ახდენს გარემოზე.
კახეთის რეგიონის ერთ-ერთი სკოლა ქვეწარმავლებისგან დაცვას ითხოვს.
მისი დანახვა ჩვენთვის საგანგაშო და ხალხებზე ეს ძალიან უარყოფითად მოხმარებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან განაახლეს ხნულების გავლება. საოკუპაციო ძალები უკვე მესამე წელია პერიოდულად ავლებენ ამ ხნულებს, რომლებსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლს უწოდებს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ნიკოსთან ხნულები ამჯერად გავლეს არა მხოლოდ ოკუპირებულ, არამედ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც. დეტალურად ამ თემის შესახებ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. სომხეთის პარლამენტმა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად აირჩია ოპოზიციური ფრაქციის ელკის თავმჯდომარე ნიკოლ ფაშინიანი. მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა პარლამენტის 105-დან 59 დეპუტატმა. ფაშინიანის წინააღმდეგ ხმა მისცა პარლამენტის 42 წევრმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ნიკოლ ფაშინიანის არჩევას მხარი დაუჭირეს ფრაქციებმა ელკმა, დაშნაკ ცუტუნმა და ცარუკიანმა და საპარლამენტო უმრავლესობაში მყოფი რესპუბლიკური პარტიის ფრაქციის დეპუტატთა ნაწილმა. პრემიერ-მინისტრის არჩევა სჭირდებოდა სუმცირე 53 დეპუტატის მხარდაჭერა. სომხეთის პარლამენტში ნიკოლ ფაშინიანის კანდიდატურას კენჭი ეყარა 1 მაისაც, თუმცა მას მხარი დაუჭირა მხოლოდ 45 დეპუტატმა წინააღმდეგ ხმამისცეს უმრავლესობაში მყოფმა რესპუბლიკელებმა. ამას მოჰყვა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციის განახლება, რის გამოც რესპუბლიკური პარტია იძულებული გახდა პოზიცია შეეცვალა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური იყო 23 აპრილიდან. პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს აირჩია ყოფილი პრეზიდენტი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი სერჟ სარქსიანი. მის არჩევას მოყვა მრავალთასიანი საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია. სარქსიანი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 23 აპრილს გადადგა. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის კონცეფცია. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით საგზაო რუკა ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან საქართველოს უფრო მეტ პოლიტიკურ დაახლოებას და სექტორულ ინტეგრაციას, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმებით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა, რომლის დევიზია მეტი ინტეგრაცია მეტი შესაძლებლობებისთვის, შესაბამისი უწყებების აქტიური ჩართულობით წლის ბოლომდე შემუშავდება. გიორგი კვირიკაშვილმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის კონცეფციაზე ფართო კონსულტაციები გამართოს მოსახლეობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც ახალ ამბებში უკვე გითხარით, რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან განაახლეს ხნულების გავლება, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლს უწოდებს. როგორც უკვე გითხარით, ასევე ეს ხნულები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც გავლეს. ოკუპაციის შედეგები მავთუხლართების სახით დღეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე კიდევ ერთ სოფელში, ხურვალეთში იხილეს გაეროში რამდენიმე წევრი ქვეყნის ელჩების დელეგაცია. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან და გამყოფხობებთან განაახლეს ხნულების გავლება. საოკუპაციო ძალები უკვე მესამე წელია პერიოდულად ავლებენ ხნულებს, რომლებსაც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლს უწოდებს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ნიკოსთან ხნულები გაავლეს არა მხოლოდ ოკუპირებულ, არამედ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც. ოკუპირებული სოფელ ტბეთიდან, სადაც ღობეები უკვე აღარ არის, ტრაქტორი ნიკოზის ტერიტორიაზე შევიდა და ხნულების გავლება დაიწყო. როგორც ნიკოზელები ამბობენ, ამ ყველაფერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები თვალს შორიდან ადევნებდნენ. საქართველოს ხელისუფლება ამ ფაქტს აფასებს განგრძობადი ოკუპაციის კიდევ ერთ გამოვლინებად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზიდან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანამდე საოკუპაციო ძალებს გავლებული აქვთ ყველაზე გრძელი 12 კილომეტრიანი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხობი.
მოდიან თაიმაკანი დროშებით, აქამდე მოდიან გაბრუნდებიან ხოლმე. არავინ არ უყურებს ამას. საიცნებაზე არიან თორე როგორ გადმოვიდნენ ახლა ჩვენ მიწებზე. დატაცება და ყაჩაღობა.
საურობა უნდა გასაზღვრო შულო, ჩვენ აგლეხები ვართ, რა შეგვიძლიან, არც არაფერი. ძალა არ აგვაგდა არაფერი.
მაგათ ტექნიკა რომ მოძრაოს ხოლმე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სტირას კი, ეგრე ხშირად იმჩნევა და მაგათ მესაზღვრეები ძაღლები წამოწმებენ ადგენ ძალიან. ყოველ სამსაჩე ხელმონია რომ ჩვენ საქონლეს როადოთ ხომ აქ შემთხვევაში ხედავთ ხოლმე ხალხს
გვეშინდა მაინც და მაინც რე ან მოგვიტაცებიან წავიყარებენ და ჟობია რომ თავშეკავებით დებაც
გორის მერის წარმომადგენელი ნიკოზის თემში გიორგი ლაზარაშვილი ამბობს რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა ძველი ხნულები განაახლეს ხნულის სიგანე დაახლოებით 2-3 მეტრია და იგი საოკუპაციო ღობეს მთელ სიგრძეზე მიუყვება
რამოდენიმე წლებია ეს მიმდინარეობს და მოხდა გაკეთებული თხრილის აღდგენა იმის დროს ზაფხულში სიცხეებიდან გამომდინარე გაჩნდეს ფანძარი და არ გადავიდეს იქით მავთულართების იქით ტერიტორიაზე და ჩვენი სოფლის მოსახლეობა სარგებლობს იქ სანახიროთ იყენებენ იმ ტერიტორიას საქონელი რო არ მივიდეს ღობესთან და არ დააზიანოს.
ცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთი ფორმა მავთულართების სახით უცხოელმა დიპლომატებმა სოფელ ხურვალეთში ნახეს. გაეროში აკრედიტებული ელჩების ჯგუფი იმყოფებოდა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულართებითაა გაყოფილი. ლათინური ამერიკის, აზიის და აფრიკის 8 ქვეყნის ელჩები ადგილზე გაეცნენ შექმნილ ვითარებას და ინფორმაცია მიიღეს ადგილობრივი მცხოვრების დავით ვანიშვილისგან, რომლის სახლი მავთულართებს მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. უცხოელ დიპლომატებთან გასაუბრებამდე დავით ვანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სტუმრებთან ურთიერთობას უკრძალავენ.
რა ჩარი ხარ მაგათ? რა მორი ხარ? რა ჩარი ხარ? არ შეიძლებაparagraphი უკვე. როგორ შეიძლებაparagraphო? 87 წელიწადი საქართველოს ცხოვრობ კაცურა. ქართლკაც შეიძლებაparagraphო.
დავით ვანიშვილთან შეხვედრის და შექმნილი ვითარების გაცნობის შემდეგ უცხოელმა დიპლომატებმა ხურვალეთი უკომენტაროდ დატოვეს. გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის კახა იმნაძის ინფორმაციით, საერთაშორისო ორგანიზაციაში აკრედიტებული ელჩები საქართველოში ყოველწლიურად ჩამოდიან და ქვეყანას ეცნობიან.
ჩვენი სიძლიერე არის იმ სიმართლეში, რაც ჩვენ გვაქვს. საერთაშორისო სამართალში, ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვახდენთ სოფლიო თანამეგობრობის, ჩვენი პარტნიორების ინფორმირებს და მათგან არის საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა. რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთის მხრიდან გააქტიურებულია მოქმედება და უფრო მეტი პროვოკაციები ხდება, მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს გარკვეულწილად იმასაც ადასტურებს, რომ ჩვენ სწორი გზა გვაქვს არჩეული.
სოციალური ოკუპაციას საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გააპროტესტებს. ამავე შეხვედრაზე ქართული მხარე ცხინვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემასაც მოითხოვს. წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრა მაისის შუარიცხვებში გაიმართება.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც 8 მაისს იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე ორ სოფელში, ხურვალეთში, სადაც გაეროში აკრედიტებული ელჩები იმყოფებოდნენ და ასევე ნიქოში, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულის გავლება. ოკუპირებულ ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველები მიიჩნევენ, რომ მკვლელობის საქმის გამოძიების პროცესი ჯიხში შევიდა და ხელისუფლებამ აქტიურად უნდა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისთვის, რომ დამნაშავე პირთა ვინაობა დროულად დადგინდეს. ტატუნაშვილის ოჯახის ადვოკატის თამარ ავალიანის განცხადებით შეკითხვები დააგროვდა როგორც გამოძიების, ისე სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართ, რომელსაც არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზების შესახებ ჯერ შუალედური და კონაც არ გამოუქვეყნებია. უფრო მეც ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ხო ესეთი მდგომარეობა რომ გამოძიება ელოდება ექსპერტიზას, ექსპერტიზა ელოდება შინაგანი ორგანოების გადმოცემას, არადა ექსპერტიზას აქვს ანუ მაგათად აქვს ის გარეგნული დათვალიერების დოკუმენტები, რომელიც მისწამებას და ანუ დაზიანებებს ეხება, ამაზე უნდა იმსჯელოს ექსპერტიზამ, ექსპერტიზამ შუალედური შედეგები მაინც უნდა მოგვაწოდოს, თუ ვერ ტარდება გამოძიება უთხრა საზოგადოებას, რომ ვერ ტარდება გამოძიება, რა არის შემაფერხებელი სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოებები, ორითვის თავზე ჩვენ არანაირი პასუხი ექსპერტიზის ბიუროსგან არ გვაქვს და მედიით ვიგებთ ინფორმაციას იმაზე, რომ შინაგანი ორგანოები თქვა პირსამოცლილი ჰქონდა.
არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველი თამარ ავალიანი აღნიშნავს, რომ დაკრძალვის შემდეგ ოჯახთან ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომუნიკაცია აღარ შემდგარა და გარდაცვლილის ოჯახმა ასევე მედიის საშუალებით შეიტყო ის, რომ იუსტიციის სამინისტრო არჩილ ტატუნაშვილის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სახელმწიფო შორის არჩელს ამზადებს. სახელმწიფო შორის არჩელის მომზადებას არჩილ ტატუნაშვილის საქმეზე ხელისუფლებისგან ოჯახის ადვოკატის გარდა ერთობლივად ითხოვდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის 7 მაისს გავრცელებული განმარტებით კი ირკვევა, რომ მთავრობასთან შეთანხმებით სარჩელზე მუშაობა იუსტიციის სამინისტრომ ცხინვალის რეგიონიდან არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემამდე დაიწყო.
არ გაჩერებულა სარჩელის მომზადების პროცესი, ჩვენ მას ძალიან მოკლე ვადებში დავასრულებთ იმ ყველა პროცედურის დაცვით, რომელიც გაზრდის ჩვენს შანსებს როგორც მოსარჩელე ხარისა და რა თქმა უნდა ამ საქმეზე მოპასუხე იქნება რუსეთის ფედერაცია.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ არჩილ ტატუნაშვილის მამის გიორგი ტატუნაშვილის ინდივიდუალურ საჩივარს ამზადებს თავისუფლი ადამიანის უფლებათა ცენტრიც. ცენტრი იმედოვნებს, რომ ეროვნულ დონეზე საქმის გამოძიება ისე წარიმართება, რომ არჩილ ტატუნაშვილის მამას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგაც არ მოუწევს საჩივრის აღდგენა. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამოძიების საქმეს მცხეთის პროკურატურა სისხლის სამართლის კოდექსის 101 და 153 თავისუფლ ის უკანონო დახვეთისა და განზრახ მკვლელობის მუხლებით აწარმოს. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ინტერესთა დამცველები კი მიიჩნევენ, რომ რადგან გარდაცვლის გარეგნული დაზიანებები აღენიშნებოდა, გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს წამების მუხლითაც, რომელმაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. გამოძიების მასალებს ადვოკატთან ერთად არჩილ ტატუნაშვილის მამა გიორგი ტატუნაშვილი ორჯერ გაეცნო. მანვე გადასცა პროკურატურას ფოტოები, რომლებიც ადასტურებს, რომ სიკვდილამდე არჩილ ტატუნაშვილი ნაწამები იყო. შესაბამისად, გიორგი ტატუნაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ფოტოებზე დაყრდნობით შინაგანი ორგანოების გარეშეც ექსპერტიზის ბიუროს შუალედური დასკვნის გაკეთება უნდა შესძლებოდა.
შემიძლია თქვა ის, რომ ჩემი შვილი იყო სათიკად ნაწამები. და რაღაც უნდა და ამას შუალედური დასკვნა რატო არ დადეს საინტერესოა. ამას რაღაც უნდა და შინაგანი ორგანოების გადმოცემა ადამიანი იყო სასტიკად ნაწამები. აი ეს ტელეფონში მაქვს სურათები გადაღებული, შუბზე ნატყვიარი ცეტყობა, ხვირი აღდგენილია, თავისი არ არის და ხელები დაჩეთქვილი ჰქონდა დამტრეული და ხელმეორე დაწყობილი თითები. ამას რა შეიძლება შინაგანი ორგანოები რატო არ დადეს შუალედური დასკვნა სამხრეთის ბიუროს საინტერესო ჩემთვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ოჯახისა და ადვოკატის თანახმად არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმის ეფექტური გამოძიებისთვის გადამწყვეტია, გამოძიების პროცესში საერთაშორისო მექანიზმის აქტიურად ჩართვა. ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის საქმის გამოძიებაში საერთაშორისო მექანიზმების ჩართვა კი გარდაუვალი მას შემდეგ გახდა, რაც გაირკვა, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს შინაგანი ორგანოების გარეშე გადასცა. დაცვის მხარე ითხოვს საქართველოს ყველა საერთაშორისო ფორმატში დააყენოს საკითხი შინაგანი ორგანოების გადმოცემასთან დაკავშირებით. ოჯახის ადვოკატი გამოძიებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე იმ სამართლებრივი და სამედიცინო დოკუმენტაციის გადმოცემას, რომელიც ცხინვალის იზოლატორსა და საავადმყოფოში უნდა გახსნილიყო არჩილ ტატუნაშვილის სახელზე. 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილის სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რეჟიმმა ახალგორში დააკავა ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლიაშვილთან ერთად. 23 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ტელეჯურის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით ცხინვალმა ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს მომხდარიდან 26 დღის შემდეგ 20 მარტს გადასცა. ლევან სამხარაულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში არჩილ ტატუნაშვილის ექსპერტიზა იმავე ღამეს ჩატარდა, თუმცა საჯაროდ სამკვირაზე მეტი ხნის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ცხედარს შინაგანი ორგანოები ამოცვლილი ჰქონდა. ამ ვითარებაში სრულფასოვანი ექსპერტიზის ჩატარებისა და არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზების დადგენა გართულებულია. დე ფაქტო ცხინვალის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა მის თანახმად, რომელიც რუსეთის ექსპერტიზის ბიუროს მიერაა გაცემული, არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალება გულის მწვავე უკმარისობამ გამოიწვია, რისი მიზეზიც მწვავე იშემია გახდა.
დანამჭედლი შუმაგი ამბობთ, თუ რას მოითხოვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან ოკუპირებულ ცხინვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი და მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Потомის ქუჩებში გამოჩნდა პლაკატები, რომელთა თანახმად ქალაქზე ქიმიური შეტევა ხორციელდება და ამის წყარო საზღვაო ნავსადგურია. აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ სახიფათო ქალაქში არაფერი ხდება და ამ პლაკატებს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის და დაშნების მცდელობად აფასებენ. ამასთან რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ბათუმის პორტის არაგეგმური შემოწმება დაიწყეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
ბათუმში ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე გამოჩნდა პლაკატები, სადაც წერია, რომ ბათუმზე ქიმიური შეტევა ხორციელდება. ფერად პლაკატებზე გამოსახულია ბათუმის პორტი და აქვე წერია, რომ ქიმიური შეტევა უკავშირდება საზღვაო ნავსადგურში ღია ცისქვეშ აზოტისა და დაუმუშავებელი გოგირდის გადატვირთვას და დასაწყობებას. ბათუმის პორტში მასის გადამუშავებისას კი წარმოიქმნება პუდრისებრი მტვერი და ქარისმიერ მისი გაბნევა მავნე შედეგებს იწვევს ადამიანის ორგანიზმის და ეკოსისტემისთვის. პლაკატების გაკვრის ინიციატორი ჯერჯერობით დაუდგენელია. ასევე არ არის ცნობილი, თუ ვინ შექმნა სოციალურ ქსელში გვერდის სახელწოდებით ქიმიური შეტევა ბათუმზე, სადაც მსგავსი შინაარსის ვიდეო რგოლი 3 მაისს გავრცელდა. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში კი დღეს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები არაგეგმიური შემოწმების მიზნით შევიდნენ მიმართვის საფუძველზე, რომლის თანახმად ნავსადგურში ხდება სხვადასხვა სახის მშრალი ტვირთის გადაზიდვა და გარკვეული სახის ნივთიერება ვრცელდება ატმოსფერულ ჰაერში. აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორების განყოფილების უფროსი ნატო დავითაძე ამბობს, რომ მიმართვა მიიღეს საქართველოს პარლამენტისგან.
საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვითი კომიტეტიდან იქნა შემოსული მომართვა, მასთან დაკავშირებით, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ხდება გარკვეული ტიპის ტვირთის მიღება და დამუშავება, რა დროსაც ეს ზეგავლენას ახდენს გარემოს, და სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ გარემოს დაცვითი სამხედველოს დეპარტამენტის უფროსის ბრძანების საფუძველზე ხდება ბათუმის საზღვაო ნავსადგურზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული პირობების, შესრულების მდგომარეობისა და გარემოს დაცვითი კუთხით ადგენილი მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის არაგეგმიური შემოწმება.
ნატო დავითაძე ამბობს, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს გააჩნია გარემოზე ზედამხედველობის ნებართვა, რომელიც გაცემულია გარკვეული ტვირთების დამუშავებაზე, რაც გულისხმობს მიღებას სათანადო დასაწყობებას და გატანას. 25 მაისამდე კი შეამოწმებენ, თუ რამდენად დაცულია ნებართვით გათვალისწინებული პირობები და სრულდება თუ არა დადგენილი ნორმები. თუმცა იგივე ნებართვებით შეუძლია თუ არა ბათუმის პორტს ქიმიური ნივთიერებების დამუშავება, ამ კითხვას არ პასუხობს. აჭარის მთავრობის პრესამსახურში განაცხადეს, რომ ინფორმაცია თითქოს ბათუმზე ქიმიური შეტევა ხორციელდება გაზვიადებულია და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. აჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სოფო გუჯაბიძემ განაცხადა, რომ ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც ბათუმის პორტიდან მოიპოვეს, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში და საგანგაშო არაფერია.
საკითხის დაინტერესი მხოლოდ ამის ფაშემეცია ზედამხედველობის სამსახურიდან მივიღეთ პასუხი, რომ თქვენ მომაცვიანობის გამო ამ თემის დაინტერესი და არაგეგმიურად შევდივართ შემოწმებაზე. პორტიდანაც ინფორმაცია გვაქვს მოძიებული, საშიში და ადამიანის სიცოცხლისთვის და საგანგაშო არაფერია. რა შეხება ამ გვერდ და ასეთ მიმართულებით სოციალურ მედიაში ამ თემის გადაწესება, მას იქოთ არის გაზვიადებული და რაღაცა ემსახურება მოსახლეობის რაღაცა დაშინება.
განაცხადა სოფო გუჯაბიძე მაჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა. მისივე თქმით, საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და შესაბამისი უწყებები მოიკვლევენ, თუ ვინ ავრცელებს დეზინფორმაციას და რას ემსახურება ის.
ბათუმიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სკოლაში ქვეწარმავლებისგან, გველებისგან დაცვას ითხოვენ. უფრო მეც ამის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
Lagodekhis munitsipalitetis sofel Georgetis Chimsher Maisuradzis sakhelobis sajero skolashi mravaltsliani problema ver gvardeba. Haeris temperaturis matebis tanave skolis shenobashi da saklaso otakhebshi kvetsarmavlebi issev gamochnen. Problemaze reportaji chven gasul tselsats movamzadet. Skolis direktori Tamar Maisuradze ambobs rom ambis medieshi gashukebis shemdeg skolis shenobis natsils gasul tsels reabilitatsia chautarda. Pirvel sartulze khis yatakebi betonit cheitsvala, tumtsa skolis meore natsili კლავ სარეაბილიტაციოა და ქვეწარმავლები ახლა სწორედ სარემონტო ნაწილში არიან.
Რომ ყავდა ჩამოყვანილი სპეციალური სამსახური მათ აგვეხსნეს, რომ ეს არ არის საგანგაშო, მაგრამ მისი დანახვა ჩვენთვის საგანგაშო და ბავშვებზე ეს ძალიან უარყოფითად მოქმედებს. სასწავლო კორპუსის ნაწილი დარჩა სარეაბილიტაციო და იქ არის ძველი ბატარეების ხვრელების გათბობის სისტემა რო იყო. ვფიქრობთ, იქედან შემოდიან კიდე და ერთეული შემთხვევები დაფიქსირდა, რომ გამოჩნდნენ კლასებში ეს ქვეწარმავლები.
Sofel Georgetis საჯარო სკოლის დირექტორი თამარ მაისურაძე გვეუბნება, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ჰქონდა შეთავაზება პრობლემის მოსაგვარებლად სკოლის სრული რეაბილიტაცია მომხდარიყო, თუმცა იმის გამო, რომ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, რეაბილიტაცია საზაფხულო დასვენების პერიოდამდე ვერ დაიწყება. დირექტორი ამბობს, რომ სკოლაში ქვეწარმავლების კვლავ გამოჩენის ფაქტი ადგილობრივ მერიას და სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამსახურს აცნობა და მათგან წერილობით პასუხსელოდება იმის შესახებ, თუ როგორ მოიქცნენ შენობის სრულ რეაბილიტაციამდე.
ეხლა უკვე ზაფხულისთვის იგეგმება ან მერიისგან, ან განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურა, რომ ქლიან სივრცეს სრულ რეაბილიტაციას გაუკეთებს და ეს პრობლემა ჩემი აზრით აბსოლუტურად მოგვარდება.
როგორ გეგმავს ლაგოდეხის მერია პრობლემის მოგვარებას? ამ შეკითხვით ჩვენ მერის მოადგილეს მიმართეთ. ალექსანდრე ჭანკოტაძე გვეუბნება, რომ ჯერ სკოლაში არსებულ ვითარებას შეისწავლის და კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მერია ამის შემდეგ მიიღებს.
თავისთავად ხადი ამოწმნო ყველა რომ შესწავლა და თვალიერება ადგილზე და მე უკვე იქიდან გამომდინარე თუ რა კომპეტენცია გაგვაჩინა იმის მიხედვით საქმიანობის დაგეგმვა.
სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ მაშინ როცა სასწავლო პროცესი დასრულდება მიმდინარე წელს უნდა მოხდეს სკოლის სრული რეაბილიტაცია.
არის ეს კონკრეტულად ვინ რას დასწირდა თავდაპირველ დირექტორს, მაგრამ მე ამ ეტაპზე ამ პროცესთვის მინდა რომ ჩავიდე ვოლჩერ ისწავლო სიტუაცია და ვათვალიერო აღწერო და მე მოახსენო მერს და მერია მიიღებს შესაბამისი გადაწყვეტილება.
სოფელ გიორგიჩი 2016-2017 სასწავლო წლის მიწურულს პრობლემა იმდენად გამწვავდა, რომ რამდენიმე დღით სასწავლო პროცესიც კი შეწყდა. მშობლებმა ბავშვები სკოლაში მას შემდეგ აღარ გაუშვეს, რაც საკლასო ოთახებში ათეულობით ქვეწარმავალი ნახეს. მშობლებმა შესაბამისი უწყებებისგან დახმარება მაშინვე მოითხოვეს.
ვისი მოვალეობაც არის ყველა მშობლის სახელით მიმართავთ ხოვნით, რომ რავი მოგაქციონ ყურადღება.
კახეთში გიორგეთის საჯარო სკოლა არ არის ერთადერთი, სადაც ქვეწარმავლები ნახეს. გასულ წელს ანალოგიური პრობლემა იყო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროშიც. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში არ არსებობს სამსახური, რომელიც ქვეწარმავლის აღმოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობას დაეხმარება. რეგიონში ერთადერთი პროცედურა, რასაც მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ 8 მაისს დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით 2023 წლამდე საქართველომ მაგალითად შრომითი უფლებების დასაცავად უნდა შეასრულოს ევროკავშირის 40-მდე დირექტივა. თუმცა ადგილობრივი ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს დირექტივები მხოლოდ იმიტომ არ უნდა შესრულდეს, რომ ამას ევროკავშირი ხოს. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შრომითი უფლებები, მათი დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, გაეროს ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის მიერ დამკვიდრებული სტანდარტები და საქართველოს კანონმდებლობა, სამუშაო ადგილებზე სოციალური დიალოგის კონცეფცია და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება იყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ქუთაისში გამართული შეხვედრის თემები. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილის რაისა ლიპარტელიანის ხელის განმარტებით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ თითქმის 100-წლიანი არსებობის განმავლობაში საერთაშორისო სტანდარტებით შეიმუშავა 200-მდე კონვენცია. საქართველოს სხვადასხვა დროს შეუერთდა 18-ს, მათ შორის ფუნდამენტური მნიშვნელობის 8 კონვენციას, თუმცა მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო 2006 წლიდან არაერთხელ იქცა საერთაშორისო ორგანიზაციის კრიტიკის ობიექტად. რაისა ლიპარტელიანის განცხადებითვე ფუნდამენტური კონვენციები ეხება გაერთიანების თავისუფლებას, კოლექტიური მოლაპარაკების უფლებას, დისკრიმინაციის აკრძალვას, ქალთა და მამაკაცთა შრომის ანაზღაურების თანაბრობას და ბავშვთა და იძულებით შრომას. ლიპარტელიანის შეფასებით საქართველოში არსებობს კონვენციების აღსრულების პრობლემა, რადგან ეროვნული კანონმდებლობა არასრულყოფილია, ან კანონის შესრულება არ ხდება ქმედითი შრომის ინსპექციის არარსებობის გამო.
მაგალითად, ექსპერტთა კომიტეტის მოსაზრებებში ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ზედამხედველი კომიტეტი. თქვენ ნახავთ იმ პრობლემებს, რომ გაფთისუფლება არის შეზღუდული, კოლექტიური მოლაპარაკებები არ არის წახალისებული ყველა დონეზე და ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომ სოციალური დიალოგი განავითაროს, რომ მოხდეს კონფლიქტების პრევენცია ქვეყანაში. ასევე დისკრიმინაცია, ეს რომ წინა სახელშეკრულებო ეტაპზე და სახელშეკრულებო ეტაპზეც არის ნორმები, რომლებიც ახალისებენ დისკრიმინაციას. განსაკუთრებით პრობლემულია ხელფასებს შორის სხვაობა. საქართველოში უკვე წლებია გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა ხელფასებს შორის ქალის და მამაკაცის. ბოლო მონაცემით ყოველკვარტლად აქვეყნებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ეს არის 37%-იანი სხვაობა.
რაისა ლიპარტელიანის განცხადებითვე პროფესიული კავშირების გაერთიანებას აქვს სასამართლო დავა იმის გამო, რომ ერთი და იმავე თანამდებობაზე ქალის შრომის ანაზღაურება მამაკაცის ხელფასზე ორჯერ ნაკლებია.
ჩვენ ბოლო შემთხვევა ჰქონდა ერთ-ერთ სახელმწიფო მუზეუმში, სადაც დირექტორს ყავდა ორი მოადგილე, ერთი ქალი და მეორე კაცი, და ამ ქალს ჰქონდა ზუსტად ორჯერ ნაკლები ხელფასი ვიდრე მამაკაცს. ეს არის ყველგან პრობლემა. საჯარო სამსახურში მიუხედავად იმისა, რომ თანამდებობის სარგოები და ანაზღაურების შესახებ კანონი არსებობს უკვე და ეს რეგულირებს, მაინც საშუალება არის თქო დანაბადების საშუალებით რაღაც ისე მოახდინო, რომ ქალის ნაკლები აუნაზღაურონ ვიდრე მამაკაცებს, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს კერძო სექტორის პრობლემაა.
საქართველოს პროფკავშირების ინფორმაციით, ქალთა და მამაკაცთა შრომის ანაზღაურების თანაბრობის დარღვევისთვის წელს ივნისში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონფერენციაზე განიხილება საქართველოს მაგალითი, როგორც ფუნდამენტური მეასე კონვენციის დამრღვევის. ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად ქმედითი შრომის ინსპექციის აუცილებლობაზე ისაუბრა საერთაშორისო შრომის სოლიდარობის ამერიკის ცენტრის საქართველოს წარმომადგენლობის სპეციალისტმა პაატა ბელთაძემ. მისი განცხადებით აუცილებელია დამკვიდრდეს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის სოციალური დიალოგის წარმოების კულტურა, რაც შეამცირებს სასამართლოში შრომითი დავების წარმოებას.
რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური დიალოგი? იმიტომ რომ მაქსიმალურად ახდენს ნებისმიერი დავის პრევენციას და თუკი რაიმე კონფლიქტი წარმოიშობა, თავად საწარმოშიგნით არსებობს რეაგირების მექანიზმები და ამ საწარმოს ფარგლებს არწდება და თუ წდება, მაგალითად წარმატებულ ქვეყნებშიც ძალიან მინიმალისტურია, თუნდაც სასამართლოსადმი შრომითი დავების საკითხებზე მიმართვიანობა. ჩვენთან გათვალისწინებით იმისა, რომ მცირე მოცულობის ქვეყანა ვარ და შრომის ბაზარიც შესაბამისად დაბალია, მიმართვიანობა სასამართლო ლუბის მიმართ შრომის დავების თაობაზე არის საკმაოდ მაღალი.
პაატა ბელთაძის ინფორმაციით 2023 წლამდე საქართველოს შრომითი უფლებების დასაცავად უნდა შეასრულოს ევროკავშირის 40-მდე დირექტივა, რომელიც შეეხება სოციალური და შრომითი უფლებების მაღალი დაცვის წესებს, სოლიდარობის პრინციპის დანერგვას, უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, სამუშაო ანაზღაურებას, სამუშაო დროს, გენდერული თანასწორობის მიღწევას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.
იმის გამო კი არ უნდა მოხდეს და იმის გამო კი არ უნდა იყოს, თუნდაც საზოგადოებაში აზრი, რომ ჩვენ ევროპა გთხოვს, არამედ ეს უნდა იყოს ჩვენი შინაგანი მოთხოვნა, მქონდეს უფრო კარგი სახელმწიფო, უფრო ანგარიშვალდებული მთავრობა, უფრო განვითარებული შრომითი ურთიერთობები, დაცულობის უფრო მაღალი ხარისხი.
ქუთაისში გამართული შეხვედრის მონაწილე ექსპერტების შეფასებით, შრომითი უფლებების დასაცავად აუცილებელია სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება, საზოგადოების ინფორმირება და ბიზნესის მხრიდან სოციალური პასუხისმგებლობის აღება, რაც განხორციელდა წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში და სასურველია საქართველომ ამ ქვეყნების მაგალითებით იხელმძღვანელოს.
Kutaisdan saurobda radio tavsiflebis korrespondenti Tata Kaçkaçishvili programis bolos moklet khis khvakhali ambebis shesakhab shinagan sakmete samministrom klav gamoatskhada narkotikul danashaulshi ibraldebuli randomme piris dakavebis fakti kerzot samministros informatsiit azerbaijanis ori mokhavakhia dakavebuli 1400 abi narkotikulis sashvalebis suboksinis sakartveloshi shemotanis braldebit garda amisa sakartvelos ori mokhavakhia dakavebuli saministros informatsiit ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით. საქართველოს ელექტრონული მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლები დღეს კლუბ ასიანის ეზოში პრესკონფერენციაზე შეიკრიბნენ და მოითხოვეს შეწყდეს საკლუბო სცენის დისკრედიტაცია, ბოლო ხანს მომხდარი ტრაგედიების დაკავშირება კლუბებთან, დადგინდეს თუ რა ნივთიერებებით გარდაიცვალნენ ბოლო პერიოდში ახალგაზრდები და არ იყოს ხელმისაწვდომი ნარკოტიკული საშუალებები ვებსაიტების მეშვეობით. Коалиция Евроатлантикури საქართველოსთვის საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს კამპანიის ძალა ევროპაში აფარგლებში ვებგვერდის პრეზენტაცია გამართეს ანტიდასალური პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გაწევის მიზნით წამოწყებული კამპანია. ამჯერად ყველა სასურველს აძლევს საშუალებას ვებგვერდის მეშვეობით ჩაერთოს ამ კამპანიაში. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.